Egunon zanga irratiko entzule guztioi. Bueltan gara berriz, zer moduz joan dira oporrak? Mikroen bestaldean, Lea Gaiastegi, Eki Atxurra eta Aizea Bengoetxea gaituzue. Zelan joan dira oporrak bikote, nondik ibili zarete?
Ondo zundira.
Bai.
Lekitxotik ibilen hasi.
Bai, ni lekitxotik eta Sevillatik bai.
Osondo. Aste honetan ikastolan tafaiarrak izan ditugu, eta beraien esperientzia kontatzeko bi gonbidatu ditugu, Nahi eta Alain.
Hola.
Bestalde, zertan zara abila, gure atalik eta gogokoenean, Ainara Atxikaiende irakaslea izango dugu. Pare bat hilabete pasatu dira reskaterin proiektua martxan jarri genuela, eta horri buruzkoa kontatuko dizkigu. Horrez gain, asteroko errezeta, zorion agurrak eta beste hainbat kontu ekarriko dizkigu gurera. Kontu eta kantu. Kantu zoragarri batekin emango diogu hasiera saioari. Gaur ere, Lea, zer abesti aukeratu duzu gaurko saioerako?
Bueno, gaurkoan moda-modan dagoen talde batekin gatoz. Maruxak, ezagutzen dituzue?
Bai!
Ba, azken aldian topera dabiz, han eta hemen, erritmo eta kantu dantzagarriak zabalduz. Kolaborazio ugari dakartzate beraien lehenengo lanean. Besteak beste, Flaco Funky, Kiliki, Jofe, edo tantzungo dugun kantu honetan bezala, Aiert edo Taulat Salvador. Maritxuren bertzio propio batekin datoz, abesti honetan Euskal Herriko travesti famatuak. Gozatu eta etxean tokia baduzue, dantzatu. Ema volumena!
Etxean sartzeko bada nahiago birgina, atzetik sartzeko bada bagina pampina. Mina gordina zikina nahi du imagina, imagina neska finak izango bagina, imagina neska finak izango bagina. Yeah.
ikastolako albisteak. Irteeraz beteta dugu ikastolako agenda. Honi lotuta gonbiatu bereziak ditugu gaur gurekin. DH bateko Alain eta Nai. Kaixo bikote, zer moduz?
Ondo gauz.
Kontatuko diguzue nola joan den azken egunetan Tafallarekin bizikidetza eta ze ekintzeekin dituzuen? Labur pentso bat egiterik bai?
Bai. Ba, etorri zirenean horien genuen. Amaiketako atxan eta horien lekitxon aurkezpen bat.
Bai, da gero hori islanda, horien genduan, ondartzara junginean, da jolas batzuk engendu zen.
Gero junginin bazkaltzen, da etxera junginin.
Bai, da gero arratzaldian lagunak ingelditzu ginean, da dano pas, batera egon ginean bainaten.
Portura junginin, eta portuan neska bat txunzan, ba, junzan itxasura, da korrientea pilotzen da ondartzaren junzan. Gero, neska bat berari launtzeko junzan, eta korrikan, eta bolia ionen jakon. Eta esan gaitxun bolia ioten jakonean, hankan bihotzola sozereri, eta metal barra bateri hankan dutzen.
Jo, Aixa, esperientzi zatzabal.
Bai, da gero junginin elauak jateen, da gero etxera loetzen.
Da, bueno, da urrengo egunean, esnatu da batera ikastolara junginean, da ikastolan hori junginean zeiduan ondartzara, ikastoliaz, da hiru taldetan banatu ginean. Talde bat ondartzan, beste talde bat farora bizitia etxen, eta beste bat arraunengo bana gero. Da ondartzan eta hori bainaten eta ibili ginean eta bazkaldu eta gero hori jun ginean arraune txendano batera da Tafallatzko batzuk ez ben pasain ondo, baina en general ondo.
Da bertakoakin eta ondo konpondu sari.
Ba, josu majoak izan dira.
Eta zenbat pertsona etorri dira ba?
Ba, 22 pertsona.
Olin, askotxu, eh?
Bai.
Eskerrik asko, da bueno, lehen esan dizuegun moduan, Tafallarrak ikastolan bai, baina Lekeitiarrak ere Nafarroan ditugu, irrizarrin hain zuzen ere.
Herriko albisteak. Udalak herria zoriondu nahi du aparkalekuen gaian garaipen handi bat lortu dugulako. 2024-tik oztopoz betetako bidea izan da aparkaleku sistemarena. Baina azkenean EAEko justizia auzitegia nagusiak arrazoia eman digu. Sistema arautzen duten ordenantza eta ordenantza fiskala ontzat eman ditu. Horregaitik uda honetan be aparkaleku sistemak orain arte moduan segituko du. Hau da, egoiliarren eremuan egoiliarrek bakarrik aparkatu ahal izango duten. Jakin badakigu beste herri batzuetan gurean bezala inguruko herritarrek egoiliarren gunetan aparkatzeko aukera dutela. Beraz, konbentzituta gaude epaitegiak puntu hau atzera bota baldin badu tartean izan diren elegite eta erasoen ondorioz izan dela. Albiste pozgarri honekin udalak herritarrak hobetzeko bizitzeko duen konpromisoa sendatuta ateratzen da. Zorionak eta segi ezagun denok batera Lekeitio bizigarria eraikitzen. zertan zara bila? Eldu gara ba, gure atalik gogokoenera, gonbidatuen atalera. Zai hasieran esan dizuegun moduan, Ainara Txikaien dekarri dugu gaurkoan. Ainara ikastolako DBH3 eta lauko irakaslea da, eta ikasturte honetan reskaterin proiektua martxan jarri duen arduradunetako bat. Kaixo, Ainara!
Kaixo!
Zer moduz?
Oso ondo, oso posik, hemen zuek azegotiaz. Oso ondo.
Bai, gube bai, eh? Gube. Zuzenean joango gara arira, ez dakinaren zat. Zer da reskaterin?
Ba, beitu, reskaterin da ikastolan jantoki propioa dugunez eta gure janaria egiten dugunez, beti sobratzen da pixkat. Eta pixkat sobratzen dan hori, bota beharrean ba, reskatatu egiten dugu, horti dator berbia, ez da? Reskaterin edo reskatatu. Da egiten dugu, enbasatu, ontziratu, etiketatu eta gero eskolapean honezkero ikusiko zenduen, ez da, limoionduan albuan, dagon makina bat bendin estilokoa, han izten doguz edo zeinek hartu ditzan. Behar da benak, ba, arrazoi asko gati gainera, ez da, ze batzuk behar dabe, ba, ekonomikoki, ba, justutxu da bizelako, baina beste batzuk behar dabe bai, pues igual, seme alaba pilo bat, eta txikiak, eta lan asko, eta ez dakizer, eta orduan batzutan oso ondo etorten da, ja, sukaldatuta dauen jatekoa, ze bakarrik enbiozu mikroondasean sartu, eta berotu, eta prest dago, ez da, orduan behar daben guztiaren txat, handago.
Eta zelan sortu zan, ba, proiektu honen, proiektu hau martxan ipintzean ideia, ba?
Ba, hau sortu zan, DBH lauan gengozala, zerbikaseko arlotik, egon ginen pentsatzen, jo, zer egin aldogu, zerbitzu bat eskaini herriari edo gizarteari, eta guk horren truke ikasketa bat hartu, ez da hori da zerbikazen helburua. Da orduan, ikasle batzuk ikusi eben prentzan, hori zon eta Gipuzkoako herri batzutan egiten zala justu hau zen proiektu hau. Orduan jarri ginen harremanetan ba, asoziazio horregaz, eurak etorri ziren, ideia oso nahi iruditu jakun, eta arabaki gendun, geupe bai, leharti baien lehengoz, olako makina bat jartzia, eta proiektu aurrera irutia.
Oso ondo, oso politxa. Honelako ekimen baten onura garrantzitsuenak zeintzuk lirateke?
Ba, pilo bat. Onura bat dago lotuta adibidez, agenda 2030-eko helburuekin, ez da? Janaria ez alferri galtzearena, hori da, helburuetariko bat, ekologiari begira, planetari begira, baina gero bebai dago begira, ba, herrian badagoela beharri izana daukan jendia, ez da? Eta ez beharri izana ekonomikoa bakarrik, baizik eta beste modu batzu. Horrentzako bizitza be, errestu ingo badogun, ba ongi etorria da. Eta gero gainera guretzat, bada, zezuek, onezkero probatuko zenduen, no, noiz, ezta, makinatik pasasari eta indo zue. Eta emoten dau, egiten dozunean olako zozer gratis, musutruk, ezta, emoten dau olako satisfazio, sensazio bat, ezta. Beste batzuen gatik, zagozela egiten zozer gratis, eta mesede ingo da bena, eta hori sensazio hori eukitzea bebai bizitzan oso importantea da.
Espero zenuena, baino zailtasun gehiago eukio zuez?
Ez. Zailtasun bakarra izan zen, martxan jartzea, ze, bueno, guk hau nahi dugu herritik eta herriaren txatizatea da. Orduan, herria da bebai, eskola publikoa da bebai, eta guk nahi genduen eurekin bebai lankidetzan aritu, baina hor, eurai kostaiaken apurtxu bat arrankatzia, azikeran baietz, gero esetz, eta horrek guri pizkate atzeratu egin euskune makina martxan jartzearen prozesua. Baina, bueno, gero ja jarri ginean martxan, oso ondo junda, alkarregaz egiten dugu lan, inoiz ez da holan arazorik egon, bai egon dira, hasikera baten egon ziren igual, ba, makinatik jatekua hartze bezen ikasle batzuk, eta gero part bota, ez da? Baina ja gaur egun izeiz ez da gertatzen, eta ikasleen aldetik oso pozik nago, ze txandaka egiten dugu, ez da, bakizu ezuek ondo, zuek bai egiten dugu, astelenetan egiten dugu ezuek, ez da? Bai. Txandaka egiten dugu, eta inoiz ez da egon arazorik, tutore bat ipez ez tozte zan, jo, ez da benai egin, edo aspergarri zeir, ez ebez. Lantzin behin tokatzen dalez, ez da kostatzen asko. Eta posik, ni super posik. Zuek egiten dugu, astelenetan DBH batek, martitzenetan egiten dabe DBH laukoak, eguaztenetan esterrek berak eitzen dauz, eguk ordubietan amaitzen dugu lez ezebez, ostegunetan DBH-iruk eta ostiraletan DBH-bik. Eta ikusten dozuen, ikastola guztia dago implikata, irakaslea pe bai, gustora egiten dugun gauza badala usten dut, eta ia epe luzean irauten da ben.
Makinen mantenuan horren esku dago?
Ba hori dana udaletxea arduratu da. Udaletxeak hartu dau bere gain, makinean mantenua, bai limonero onduan dauen bendineko makina, eta bai ikastolan dauzkagun makinak ere. Ze ikastolan daukagu abatidora, temperatura asko bajatzen daben makina hori, daukagu etiketadora bebai, daukagu enbasadora bebai. Hori dana, udaletxeak ordaintzen dau, eta eskertu beharreko oso zer da, ze nahiko diru da, zue pentsa baino gehiago da. Orduan, horregaitzik da importantea bai, zaintzea gauzak, ez da? Ze bestela udaletxeari, derrepente asko kostaten baiako hori dana mantentzea, ba igual bertan bera geratzen da. Baina guk ondo zaintzen badogu eta erabiltzen badogu eta oso proiektu politxa da, eta, ba, bueno, pues, merezi dau, gastu hori egiteak.
Bai, nire ustez bai,
Ikasleak zeri jo hartzen da bez ardurak.
Bai, ikasleak oso zeri jo hartzen da bez ardurak. Eta lehengo urtea bakarrek da, hasi garena, baina ja, hirugarren ebalaketa honetan ja, nagusizenak bakarrik eta dana bialtzen dotez makinara, ze ja, bueno, ba, eurak ja badakite funtzionamentua ondo zelan dan, orduan, arduratzuak izan dira, autonomian era asko irabazi dugu, ze lehen ni joaten nintzen eurekin makinara, eguerdizetan, ziurtatzeko ondo egiten da biela, eta, baina ja ikusi dutenean nire konfiantza guztia daukiela eta ondo egiten da biela, ba, superposik, eta gero eta hobeto, gero eta hobeto eta gero eta hobeto, bai.
Lehenengo hilabete hauen balantza edo balorazio txikitxe bat egiteko gai ikusten zara?
Bai. Ba, balantzea oso ona da, guri hilero heltzen jakuse informeak, zenbat razino reskatatzen doguzenak, eta bataz beste, ez daki zenbaki zehatza, baina bataz beste irureun razino bat reskatatzen doguz hilian. Ubakarrik, ikastolako ubakarrik, eta uste dut eskoletakoak beste horren beste izango dela. Orduen, balantzea da oso ona, oso ona. Brigadilatik eta udaletxetik bakarrik helduiaku behin holan abisotxu bat, hori, kanpuan jatekoa zeuela botata, baina izen zan hasikeran, ja gehiagorik ez da gertatu, eta inoiz gertatu jaku antxe makinan gagozela gauzaketako katzen, jentea herritarrak hurbildu jakuzela, esanez, Jose Ondo, ekartzen dozuela, eskerrik asko, zelako majuak, ez dakizer, eta horrek be satisfazina hundiz emoten dago. Bai, balantze oso oso ona, bikaina. Bai, oso ona.
Bai, nire ustez be oso proiektu edo politxa da, bai herrizentzako eta da birdaren pertsonentzako eta da horixe.
Bai.
Atal honek zertan zara bila izena du, eta guk badakigu inglesean oso abila zarela, baina ezagutzen ez dugun beste abileziarik balduzu?
Ostras, ba ez dakit ba, hizkuntzetan orokorrian nasa bila, ze zuek igual ez duzu jakingo gaztetxuak zari eta, baina ni bere sasoian etorri nintzenen ikastolara, alemanierako irakasle izan nintzen, aleman bebai hitz egiten dut, orduan, hizkuntzak da gauza bat asko gustatzen da azkena, irakurtzea asko gustatzen da. Ez bakizu bai, ez da liburutegiko arduraduna bai banaz. Ez dakit, olako gauzak. Zukaldean, bueno, banabil bepizkatxu bat, ez naz oso, baina bueno, egunero erronka bat da, ez da, ikasi behar da napur bat, eta ondo dago. Eta ez dakit, ba, harremanetan orokorrean behin ikusten dute abila naizela, gustatzen dazte ikasleekin, egotia, berbaitia, ez dakit, olako gauzak.
Oso ondo, Ainara, ba, mila esker eta horrengo batera arte.
Eskerrik asko zueri eta animo eta segi reskaterinakin, bale? Zeuen laguntza barik bestela ezin dut aurrera eruan, bale? Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko. Agur.
Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte asko parako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zure tzako.
Be
beste aztietan moduan, sorion agurrak ikatoz. Ilabete honetan jente gitxik egiten da urtiak, baina bueno. Lexarra Juria, debatxe bi. Apirilako geizian. Daniel Goitia, debatxe lau. Apirilako geita bi. Aroa Oñate, debatxe bat. Apirilako geita bi. Eta Antxon Goienetxea, LH6, apirilak 24.
Ekartzera, maitasun loreak zuretzako, ekartzera. Txoratzen nator niebe gaur zure etxera.
Eta bebai, hamen gure onduan da hon bat, nahi apirilak zei.
Ai, aztu
nago, sorizonak. Sorizonak! Sorizonak!
Eskerrik asko da non. Ba, ondarrura joan ginen, baskari bat eukitzen, zeba apirilak bost nire lehen guzuen urtiak izan ziren. Da, joan ginen, jan genuen oi askua, eta gero barraketara joan ginen.
Joe, aixia planazua.
Bai, eta gero lehen guzuen etxean lo eitzen galetxo nintzen.
Aixia ondo.
Eztabaida, aurreko albistarekin lotuta, gure herria eta turismo masiboaren ingurukoak dakarkigu eztabaidara. Bukatu berri den oporaldian turista kopuru garrantzitsuak izan du Lekeition besteak behin ere. Honekin batera egunkari eta bestelako sareetan irlarako bidean gelditu diren 14 pertsonen erreskateak nabarmendu dituzte. Ze iritzi duzue honen inguruan?
Bueno, ba, a ber, nik usteot Lekitxora jentia etortia oso ondo daola, baina, a ber, kartel bat edo ipini biko da, edo uste opa daola, bebai, kartela, ba, turistak edo, ba, konturatu biko dira kartela daola, ze bestela, ba, beti pasako da bardinata.
Ba, adibidez, nire iritziz, ba, bai, zuk esatzen moduan, ba, ondo daue jentia etortia, turistak, ba, kanpotarrak, eta, bai, beraneanteak, eta, baina nire ustez, ba, irlarazun, baina harino, eta, ba, adibidez, ba, on notizia aurten da hori, ezta, ba, Irlana ataska edo 14 pertsona edo erreskata bezala, eta ba, nire ustez kontu handiz dauki berda, ba, horrekin gauzakin, eta ba, adibidez, Maria eta ikusi berko da harino, ba, zun baino, ba, ziurtatzeko ia bilan edo goizan da onda, ia posible bada, junteko edo ez, da olako gauzak.
Eta nahi, zer iritzi aukazu,
Ba, jente asko datorrela, jakin barik, ondarrera, oa, ondo pasaten, baina gero Maria traizionerua.
Ba, bueno, nik ezin dut esan gauza asko, ze, kanpoan egon nintzen, baina lagun, heldu nintzen ean Lekitxora, laguna kontan egon dana, da impresionata gelditzu nintzen. Inoiz esan pasa hain gauza desastrosua.
Hain beste jenteri, ez da?
Bai.
Ba, Lekitxoko berbak. Kakalatxo.
Karramarro txikia.
Alatxa.
Antxoen familiako arrain bat.
Purrustila.
Janariarekin edo urraspian aireraztatzen diren burbuiak.
Maluta.
Neska alaia edo parrandazalea.
Altxulue.
Itzala.
Jangelako menua. Aste honetan nazioarteko elikaduraren eguna izan da. Zuek ondo janalduzu, eh?
Bai,
bai oso ondo.
Neupe, bai, super
Bikain.
Ondo.
Vegetariano.
Guk antokian benetan oso ondo jaten dugu. Orain, datorren asteko menua esango dizuet. Apirilako gehi, astelena, brokolia patatekin, txalbolak barazki saltzan eta sazoiko fruta.
Hauzea gozua.
Zuere gustaren atzue brokolia.
Itzala, itzala da.
Oso gozua.
Niri esain beste. Bueno, apirilako geita bat, astartea, arroza tomatearekin, patata tortilla urazarekin eta sazoiko fruta.
Hau bai, hau eto, hau eto.
Apirilako geita bi, aste azkena, indaba gorriak, sazoiko arraina pla-pla erara eta natillak.
Ba, postria gozua, regular.
Ba, nizako postria mejoraten dago, eh? Ez que arraina eta entxigarrak. Apirilako geita iru, osteguna, entzala amista, zukalkia eta sazoiko fruta.
Jo, ba, niri hau platera, bueno, haue, egun honetako menua asko gustaten jate.
Nire, bai. Bai. Eskerrak etorten azela.
Eta apirilak 24, ostirala, barazki krema, etxeko paninia eta sazoiko fruta.
Hau bai!
Hau bai! Bueno, puria...
Baina gero panini edo.
Bai.
Itzako...
Bueno, on errezetiaz jarraitzuko. Euskal pastela, osagaiak, oinarria egiteko. 300 gramo irin, 225 gramo azukre, 150 gramo urin, gurin, 40 gramo royal askarri, 2 arrautza gorringo, arrautza oso bat, pernot likorraren txorrotada bat, betegarria egiteko. Litro bat esne, limoi azal bat berrenduta, limoi erdiaren ura, pernot, likorraren txorrotada bat, eta bukatzeko okarana pasak. Nola prestatu? Oinarria. Lehenik irina pilatu eta erdian utzunea utzi. Gero beste osagaiak bertara bota eta eskuekin dena ondo nahastu gorputz hartu arte. Behin horrela, landutako orea moldean zabaldu, espatularekin lagunduta. Ondoren, betegarria bertan erantzi. Hau guztia gainerako orearekin estali eta tenedorarekin ertzak markatu. Hori eta gero, zabaldu berriro orearen azken ondarrak. Horrekin, laburua egin eta tarta gaineari erdian jarri, opagarri gisa. Azkenik, tarta gaina arrautza gorringoarekin igurtzi eta labean sartu 20 minutu 100 gradutan. On egin!
Barre eta algara. Ikastetxetik bueltan haurtxo bat kezkatuta heldu zen etxera. Eta honako hau esan zion amari. Ama, ama, irakasleak dio oso despistatua naizela. Jaramonik ez eta egon zaitez lasai. Baina barkatu, zure etxea ondokoa da eta ni ane zure bizilaguna.
Bueno, on bigarren txistia kontako nik. Ikasle bat irakasleagana doia, berak egindako azterketa baten emaitzagaz ez dagoelako ados. Eta hau esateotzu. Ez dut uste egin eban azterketiak 0 bat merezi duenik. Eta irakasleak esatotzu. Olantzerita, ongotan ados gaoz, baina sorte txarrez ezin jot ipini nota bajua horik.
Hauxa txiste hona.
Itzala.
A pity she does not exist, a shame he's not a fag. The only girl I ever loved was Andrew and Drag. There is no hope of love for me, from here on I go stag. The only girl I ever loved is Andrew and Drag. Andrew and Drag.
Bueno, hau izan da guztia gaurkoz, gustura entzun gaituzuelakoan agurtzen gara. Gonbiatuei Ainara, Nai eta Alaini eskerrak etortzeagatik. Urrengo astean DBH-laukoak Greziara doaz eta ea zuzeneko konexioa egiterik dugun beraiekin. Ondo-ondo pasatu bitartean, agur!
Datorren aste arte, agur!